Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti sa kakvim se zanimanjem u Crnoj Gori prati suđenje Darku Šariću, građani Nikšića.
Pa mislim da ima puno toga, ali da neće kazati ništa.
Jel pratite suđenje Darku Šariću?
Pratio, tresao se gore, rodio se zec.
A što vi mislite?
Nije ono Šarić.
Ne, nikako je vajde, ni pratiti, ni ne pratiti.
BiH je prezadužena da bi se dalje zaduživala, upozorava u intervju za Radio Slobodna Evropa ekonomista Fuad Kasumović.
Bosna i Hercegovina ne može isfinansirati toliki birokratski aparat. Nekorektno je da MMF 600 miliona godišnje daje državi Bosni i Hercegovini da bi ona mogla isfinansirati svoju administraciju.
Skoro dve godine posle incidenta ispred novosadskog restorana čuveni McDonald's kažnjen je zbog diskriminacije Roma. Konačno se primenjuje zakon, kaže Vitomir Mihajlović iz Nacionalnog saveta Roma.
Ova kazna je možda prema McDonaldu blaža. 100.000 dinara nisu neka sredstva koja bi udarile po džepu vlasnika. A svakako, nadam se da će to imati pozitivne efekte.
Studenti Novosadskog fakulteta tehničkih nauka predali više od 6.000 potpisa kojima traže da profesorki Ivani Kovačić, priznatoj naučnici, bude produžen status profesora. Profesorka Kovačić.
I studentska peticija i glas koji su oni uputili u povodu ovog slučaja zapravo najrelevantniji pokazatelj onoga kako sam ja radila.
Četvorica nekadašnjih Dinamovih legendi, Dario Šimić, Igor Biščan, Tomo Šokota i Silvio Mari založili su se za sprovođenje demokratskih izbora za upravu zagrebačkog prvoligaša, analitičarka Romana Ajbel.
Međutim, ono čega se ja bojim, a kad kažem da dečki ne znaju što se upuštaju, radi se o sustavu koji je naprosto zacementiran.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najpre medijska scena u Republici Srpskoj. Doskorašnji vršilac dužnosti generalnog direktora radiotelevizije Republike Srpske Rajko Radovanović nije se ni zagrejao u fotelje, već ga je na to mesto smijenio Draško Milinović, dosadašnji šef kabineta entitetske premijerke Željke Cvijanović. Iako su i Milinovićevi prethodnici bili veoma bliski vladajućoj stranci u ovom BH entitetu, opozicija i deo analitičara smatraju da dovođenjem proverenog stranačkog kadra radiotelevizija Republike Srpske nastoji da uspostavi apsolutno kontrolu nad javnim servisom u predizbornoj godini. Više pojedinosti Maja Bjelajac.
Opozicija i dio javnosti Republike Srpske našli su se u čudu jer je na čelnom mjestu RTRS-a, kako kažu, jedan poslušnik smijenjen drugim. Takva zamjena, ističu, samo potvrđuje da vladajuća stranka SNSD 7 mjeseci pred izbore ništa ne želi prepustiti slučaju. Kadrovsko čišćenje u vrhu govori da je predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorad Dodik nezadovoljan efektima propagande koja se vodila preko entitetske televizije u proteklom periodu, smatra Ognjen Tadić, potpredsjednik Srpske demokratske stranke.
Prvo je bio nezadovoljan Draganom Davidovićem, koji je kompletan program bio podredio promociji Milorada Dodika i ljudi oko njega. Potom je postao i nezadovoljan Rajkom Radovanovićem, u vrijeme koga je taj program u toj mjeri besmišljen i potpuno predan na upravljanje izbornom štabu Milorada Dodika, da to više niko nije ni smatrao da ima J od javnog servisa. A sada je dat u ruke šefu kabineta, što znači da ne bi trebalo da bude bilo kakve razlike između puštanja vijesti i puštanja faksova.
Rajko Radovanović imenovan je za vršioca dužnosti direktora RTRS-a u oktobru prošle godine, nakon što je ostavku na tu funkciju podnio Dragan Davidović. U javnosti se spekulisalo da je Radovanovićevo imenovanje uslijedilo zbog toga što je predsjednik Republike Srpske i SNSD-a bio nezadovoljan gledanošću i rejtingom entitetske televizije. Radovanović je trebalo da unese neke novine u program i kadrovsku strukturu, što je dijelom i učinio smjenjujući udarnu programsku ekipu svog prethodnika. Također je javno potvrdio da su na RTRS-u postojale takozvane crne liste onih koji nisu imali pristup programu tog javnog emitera, a na kojima su bile neke javne ličnosti iz političkog života. Opozicionari u Republici Srpskoj, međutim, nisu prepoznali da se za vrijeme Radovanovićevog petomjesečnog mandata RTRS profesionalizovao i ističu da je ova kuća godinama već u službi SNSD-a. Imenovanjem Draška Milinovića, uređivačka politika javnog servisa sada se, kažu, neuvijeno vodi direktno iz kabineta, potpredsjednik Partije demokratskog progresa Zoran Đerić.
nećemo očekivati niti možemo očekivati ništa dobro po pitanju novog postavljenja, jer se očigledno radi o kontinuitetu ove vlasti kada je u pitanju znači zatvaranje medijskog prostora za opozicione partije i druge predstavnike opozicije nevladinog sektora kada je u pitanju javni servis Radio Televizije Republike Srpske.
Novi VD direktora RTRS-a Draško Milinović u svojoj poslovnoj biografiji bilježi mjesto šefa kabineta predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Ranije je radio kao prezenter centralne informativne emisije upravo na Radio Televiziji Republike Srpske. Za lidera Narodnog demokratskog pokreta Dragana Čavića njegovo postavljanje na mjesto direktora ima samo jedno tumačenje.
Da se kompletan javni institucionalni sistem upregne za potrebe izborne kampanje jednog nedemokratskog izbornog procesa u kome SNSD očigledno vrši ozbiljne pripreme da koristeći javna sredstva ugrozi predstavnike opozicije.
A iz SNSD-a kažu da optužbe stižu unaprijed i da Milinovića treba pustiti da radi. Poslanik te stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica.
Na kraju krajeva, da li će on biti ispred vlade, kako će ići uređivačka politika, pa ako bude uređivačka politika takva da se uređuje iz kabineta vlade Republike Srpske, onda će pasti povjerenje građana, pašće gledanost. To ne odgovara RTS-u. Ne odgovara ni RTS-u, ne odgovara ni vladi, ne odgovara ni SNSD-u.
Da predsjednik Republike Srpske i šef vladajuće stranke u tom entitetu Milorad Dodik želi RTS pod apsolutnom kontrolom, vidi se po načinu izbora upravnog odbora, uređivačke nomenklature i svakako direktora, kaže profesor javnog mnjenja iz Banja Luke Mladen Mirosavljević. On pojašnjava da je Rajko Radovanović napravio nekoliko ključnih pogrešnih koraka, nesvatajući značaj predstojećih izbora za vladajuću stranku i njenog predsjednika, a što ga je koštalo fotelje.
Prije svega mnogobrojne smjene koje je napravio u Radio Televiziji Republike Srpske, kadrovske smjene koje su doprinijele jako lošoj atmosferi unutar Radio Televizije Republike Srpske i jednostavno nesnalaženje oko praćenja događaja, a prije svega oko praćenja aktivnosti samog predsjednika Republike i predsjednika stranke Milorada Dodika koje su njemu izuzetno bitne u predizbornoj kampanji.
Izbor Milinovića nije slučajan, zaključuje Mirosavljević, jer se traži apsolutna lojalnost, greške se ne opraštaju, a imperativ je snalaženje u političkoj situaciji u Republici Srpskoj u predizbornoj godini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
U nastavku kako u Crnoj Gori reaguju na proces balkanskom narkobosu Darku Šariću. Iako nedavno uhapšenog Šarića, koji se juče prvi put pojavio pred specijalnim sudom u Beogradu, crnogorske vlasti ne terete ni za jedno kriminalno delo. U ovoj državi se slučaj pomno prati zbog činjenice da je Šarić, iako srpski državljanin, rodom iz Pljevalja, ali i zbog očekivanja da bi njegovi iskazi mogli da pokažu da ga sa Crnom Gorom ne povezuje samo poreklo, već možda i konkretnije operacije i saradnici koje je imao i u toj zemlji. Više pojedinosti, Esad Krcić.
Proces koji je prethodno već počet u njegovom odsustvu nastavljen je suđenjem njemu i članovima njegove bande koja se tereti za šverc 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu 2008. i 2009. godine. Sudeći po izjavi crnogorskog ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića i u pojedinim državnim organima postoji zanimanje za Šarićev slučaj.
Svaka nova informacija o tom segmentu, ukoliko je bude i kada je bude, ona će biti obavezujući input za sve državne organe u Crnoj Gori da svaku novu informaciju ili svaki novi sadržaj, najbolje je bilo da dobijemo i dokaz u tom kontekstu, će svakako biti obavezujući za postupanje, za otvaranje novih istražnih postupaka.
Podsjetimo, najtraženijem narkobosu sa ovih prostora Darku Šariću trag se izgubio prije 5 godina tokom akcije Balkanski ratnik, koja se oktobra 2009. odvijala na relaciji Urugvaj-Beograd, kada je u Urugvajskoj luci zaplijenjeno oko 2,2 tone kokaina, nakon čega je uslijedio i početak raspada njegove grupe. Šariću se sada u Srbiji sudi za pranje novca i trgovinu drogom, a iako negira da je bio uključen u kriminalne aktivnosti, tamošnja javnost očekuje da sazna ko su bili njegovi saradnici i zaštitnici, naročito iz sfere politike. Dio crnogorske opozicije smatra da će se u iskazima Darka Šarića naći i putokazi ka Crnoj Gori. Obrad Gojković, funkcioner Socijalističke narodne partije, vjeruje da će Šarić zapravo pokrenuti regionalnu aferu u kojoj će biti upleteni i akteri iz Crne Gore.
U Crnoj Gori siguran sam da se u potpunosti neće sve rasvijetliti, ali vjerovatno relacije kako se prao novac, jer ne zaboravimo, po informacijama koje imam, ne znam da li su, nisam imao uvid dokumenta, ali on je imao čak i paket akcija jednog štampanog javnog glasila u Crnoj Gori, zatim neke relacije vjerojatno sa kriminalnim miljeom, s politikom, sa upletnom tom aktivnosti koja se obavljala na novim prostorima. Znači, sigurno će ovo biti jedan proces koji je interesantan i sa tog aspekta. Sigurno da će službe koje se bave borbom protiv organizovanog kriminala steći neka nova iskustva, jer očigledno da ovako veliki slučaj nije zabilježen na ovim prostorima.
Svakako da će slučaj Šarić imati veliki značaj i za Crnu Goru, i to sa više aspekata, smatra advokat Branislav Lutovac.
Prvo, da li u Crnoj Gori ima organizovanu kriminalnu grupu i koje su bile njihove aktivnosti i ko je sve uključen u tu grupu? Drugo, da li je bilo pranja novca preko berzanskog poslovanja i ulaganje u kupovinu akcija pojedinih javnih preduzeća? Na primjer, govorilo se o njegovim ulaganjima u Državne novine Pobjedu. Treba ispitati, odnosno vidjeti, da li je imao kontakte sa predstavnicima javne vlasti ili političkog establishmenta. I treće, bit će interesantno objašnjenje kako je to gospodin Šarić na volšeban način nestao iz Crne Gore baš u vrijeme kada je raspisana crvena potjernica Interpola za njim.
Sa građanima Nikšića, koji uglavnom prate sva zbivanja oko slučaja Šarić, ali sa različitim očekivanjima, razgovarala je koleginica Lela Šćepanović.
Mislim da ima puno toga, ali da neće kazati ništa.
Treso se gore, rodio se zec.
A što vi mislite?
Nikako, evo, ajde, ni pratiti, ni ne pratiti.
Ali je više problem ljudi koji su uključeni direktno sa Šarićem nego nas običnih smrtnika.
A naravno da me interesuje. Slučaj Šarić je vezan i za Srbiju i za Crnu Goru. Pitanje biće vrlo interesantno šta će čovjek da prizna.
Šta očekujete?
Da vidimo šta je to sve bilo, šta su radili. Vučić i ovi naši, sve je to povezano.
Šokantna izjava je bila sinoć na TV-u da je čovjek nevin. Krio se 4-5 godina koliko već ima od afere i skroz nevin čovjek se krio. Ne očekujem apsolutno imena, nešto spektakularno. Da će jedino ako to bude odgovaralo ljudima koji ga trenutno štite, da će tada pomenuti par imena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa ekonomske teme o prevelikoj zaduženosti Bosne i Hercegovine. Ekonomista Fuad Kasumović, bivši zamjenik ministra financija i trezora, godinama se protivio zaduživanju BiH kod Međunarodnog monetarnog fonda, upozoravajući da se ta sredstva koriste u javnu potrošnju. U intervju za naš radij u okviru serijala ekonomisti predlažu, između ostalog napominje da BiH ne koristi novac iz evropskih fondova jer vlast nema ekonomski plan, niti bilo kakav drugi plan razvoja. Razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Kasumović, Bosna i Hercegovina čeka novu tranšu kredita MMF-a. Vi ste kao zamjenik ministra financija i trezora BiH se mnogo puta do sada protivili tome, prvenstveno jer se sredstva koriste isključivo za javnu potrošnju.
Bosna i Hercegovina ne može isfinansirati toliki birokratski aparat. Da bi Bosna i Hercegovina sve svoje nivoje vlasti isfinansirala, njoj oko, po proračunu koji sam ja tada vršio, fali oko 600 miliona na godišnjem nivou. Nekorektno je da MMF 600 miliona godišnje daje državi Bosni i Hercegovini da bi ona mogla isfinansirati svoju administraciju. Ja sam pristalica onoga da država treba trošiti onoliko koliko ima. Isto tako sam za to da se zadužuje, ali za razvojne infrastrukturne projekte. Međutim, pošto su u Bosni i Hercegovini svake dvije godine izbori, mi praktično imamo jednu godinu u roku 4 godine kada se može nekim ozbiljnim reformama pristupiti. Sve ostalo je kupovina socijalnog mira i dalje je zaduženje građana Bosne i Hercegovine.
Kako smanjiti javnu potrošnju?
Ima više načina kako smanjiti javnu potrošnju. Preko 100 miliona maraka se troši za raznorazne komisije. To se plaća ljudima što im je redovan posao. Isto tako da smo za podignute kredite kod raznoraznih međunarodnih financijskih institucija oko 30 miliona kamata platili zato što nismo koristili sredstva. Mora se otvoreno sjesti i porazgovarati da li treba ovoliko vlada u ovoj državi. Za mene nema ništa gluplje nego da se zadužujemo da bi sretnici koji su upošeni od kantona, entiteta do države, to su ili stranački ili rođačke linije, da bi oni redovno primali plaće.
Da li to znači, gospodine Kasumović, da novac isključivo curi u javnu potrošnju, odnosno u političke partije?
Da budem najiskreniji, novac je teško upratiti kada on dođe u zajedničku kasu. Međutim, ja sam od prvog kreditnog aranžmana pojasnio i tada analizom dokazao da sav kredit od MMF-a ide u javnu potrošnju. Neka ozbiljna investicija u ovoj državi osim koridora 5C i nema, to svak zna. A ti krediti ne idu od MMF-a, to ide od EBRD-a i da ne nabrajam.
Ukoliko se Bosna i Hercegovina zadužuje samo kod MMF-a, ne koristi recimo evropska sredstva za obnovu i razvoj, gdje su prema vašoj ocjeni najbolji izvori za privredni i ekonomski rast BiH?
Postoji razni izvori odakle bi BiH mogla se finansirati. Međutim, problem je što trenutna vlast jednostavno nema nikakav ekonomski plan, nema nikakav plan razvoja. Sve je nešto ad hoc, neku investiciju spomenuju pa koje nema. Sredstava sasvim dovoljno ima u međunarodnoj zajednici. Ja ću reći jednu najpovoljniju upravo koju ste i vi spomenuli, EBRD, Saudijski fond, Kuvajski fond koji veoma povoljno sredstva daju. Ali problem ta sredstva uzije pa staviti u budžet i u javnu potrošnju. Zato vlasti treba MMF, jer ovamo kredite kad od EBRD-a ili bilo koje druge financijske institucije, vi morate imati konkretan projekat ishodno rađenju tog projekta, vi povlačite tranše. Prvo, vlast treba ozbiljno sjesti, ne da se sprepucavaju godinama o Sejdićima, Fincima, o ocijepljenjima, ne ocijepljenjima, doće veoma brzo to vrijeme kad će morati sjesti i ozbiljno analizirati kako da pokrene privredu, kako da ovoliki broj nezaposlenih zaposli, a na taj način bi im direktno iz svoje budžete punio.
S obzirom da je vlast takva kakva jeste već godinama, da li je u tom kontekstu realno očekivati pokretanje proizvodnje i ako jeste u kojim oblastima?
U ovakvim konstelacijama snaga odgovorno tvrdim da neki jak napredak ne postoji. Šta će se dešavati? Vidite, i zvaničnici Evropske unije i drugi međunarodni zvaničnici, oni jednostavno gledaju da izlobiraju, da uzmu od Bosne i Hercegovine ono što je proštavilo. Pa ste vidjeli da je i Stefan File na zadnjem sastanku spomenuo, parafraziram, kako bilo dobro da se privatizira Elektroprivreda, Telekom. Niko ne kaže, uzet ćemo Vrancu, Ditu, Tuzlu, Hidrogradnju. Uzimali bi te najbolje kolače.
Kako vi na kraju vidite bosansko-hercegovačku ekonomiju i privredu za 10 godina?
Nijedna ozbiljna investicija u državu u kojoj svaki treći dan iz jednog entiteta govori da će se ocijepiti, iz drugog da je to rat, niko ozbiljno u takvu državu neće investirati. Drugo, ključna stvar je u međunarodnoj zajednici koja mora pomoći Bosni i Hercegovini i njenim političarima da sjedne s njima i da napravi jednu vlast u ovoj državi koja će biti normalna, efikasna i koju će građani ove države moći financirati. U suprotnom, mi ćemo dugo kaskati iza čitave regije u našem okruženju.
Ekonomista Fuad Kasumović u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
McDonald's je sudski kažnjen zbog diskriminacije Roma. To je prva takva presuda od donošenja antidiskriminacionog zakona pre 5 godina. Romi su najugroženija manjina u ovdašnjem društvu, a ova multinacionalna kompanija ranije saopštila da poštuje njihova prava, beleži Zoran Glavonjić.
Priča o malim Romima koji su htjeli da jedu u novosadskom McDonald'su, ali im nije dozvoljeno da uđu u restoran, koja je odjeknula u medijima u leto 2012. dobila je sudski epilog skoro 2 godine kasnije. Prekršajni sud u Novom Sadu Meku je izrekao kaznu od 100.000 dinara, što je oko 860 evra, a ta kompanija ima pravo na žalbu jer odluka još nije pravosnažna. Ova presuda uliva nadu da će odgovarati svi, pa i moćne kompanije, kaže za Radio Slobodna Evropa Vitomir Mihajlović iz Nacionalnog savjeta Roma.
Ova kazna je možda prema McDonaldu blaža. 100.000 dinara nisu neka sredstva koja bi udarile po džepu vlasnika. A svakako, ovo je prva odluka suda da primeni zakon o zabrani diskriminacije koji je usvojen 30. augusta 2009. godine. Nadam se da će to imati pozitivne efekte.
McDonald's u Srbiji radi od 1988. godine kada je na Beogradskoj Slaviji otvorio prvi restoran brze hrane na ovim prostorima. Desanka Landauer iz McDonald'sa Srbija rekla je za Radio Slobodna Evropa da će se ta kompanija žaliti na presudu jer tokom 26 godina ovdašnjeg poslovanja nikada nije vršila diskriminaciju.
McDonald's je uvek poštovao prava svih manjina i ugroženih zajednica, a kroz različite projekte integracije i inkluzije omogućavamo pripadnicima marginalizovanih zajednica i osobama sa posebnim potrebama zapošljavanje u svim našim restoranima. Takođe, ono što bih istakla je da ćemo se uvek boriti protiv bilo kakve vrste diskriminacije, a vrata našeg restorana su otvorena za sve goste.
Svojevremeno je lično ministar policije naredio da se ispita ovaj slučaj koji je dospeo u javnost kada je Novosađanka Maja Rogić obavestila medije da obezbeđenje McDonald'sa nije htelo da pusti u restoran maloletne Rome kojima je želela da kupi hranu. Tada je za Radio Slobodna Evropa rekla da je čuvar restorana na ulazu rekao: vi možete da uđete, oni ne.
Ono što mi je nevjerovatno da je to kao za vreme Drugog svjetskog rata, kada je bilo zabranjeno Jevrejima i Romima i ostalim, da kažem, nepoželjnima da ulaze negde, tako ovo me podstavilo na to. Mislim, ja sam sigurno da taj momak izvršavao neko naređenje koje je dobio. Znači, nije on meni izgledao kao neko da je to sad bio njegov hir.
Sud je saopštio da je na osnovu zakona o zabrani diskriminacije kao odgovorno lice nepravosnažno kaznio i direktora firme Nice Foods restorani koja vodi McDonald's u Srbiji sa 20.000 dinara, što je oko 172 evra. Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, koja je podnela prijavu protiv McDonald'sa, kaže za Radio Slobodna Evropa da je od ključne važnosti poštovanje propisa o zabrani diskriminacije.
Putem ovakvih odluka koje donose sudovi zapravo se šalje poruka onima koji su izvršili diskriminaciju, ali i svima ostalima, da je diskriminacija zabranjena u Srbiji i da se neće tolerisati, već sankcionisati.
Romi su u Srbiji najugroženiji deo populacije, izloženi su diskriminaciji od malih nogu u školama i zdravstvu, kao i drugim oblastima života. Vitomir Mihajlović kaže da najveće probleme Romi imaju pri zapošljavanju.
Mi smo imali nekoliko slučajeva da je vlasnik firme kaže: jednostavno žao nam je, ja ne želim da primim Roma. Prima se drugi kandidat, iako ova ima možda bolje reference, pojedini hoteli ne žele da prime Rome kuvare.
Poslednji slučaj diskriminacije koji je prijavljen nadležnim organima zabeležen je u jednoj banci u Srbiji koja je odbila da otvori račun Romkinji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Sledi istorija o svetski priznatoj profesorki koja je možda upravo greh njena izuzetnost što izaziva podozrenje mediokriteta na Univerzitetu u Novom Sadu. Studenti Fakulteta tehničkih nauka predali su više od 6.000 potpisa toj obrazovnoj ustanovi od koje traže da profesor Ivani Kovačić bude produžen status profesora. Akcija je pokrenuta kada je javno saznala da će ta naučna radnica koja pripada svetskom naučnom vrhu u svojoj oblasti ostati bez posla, javlja Norbert Šinković.
Ivana Kovačić, jedan je od pet najboljih naučnika u Srbiji, pripada svetskom naučnom vrhu u svojoj oblasti sa najvišim rangom istraživača Ministarstva nauke i visokom ocenom studenata za izvođenje nastave. Ipak, ove reference izgleda da nisu dovoljne da bi ona dobila šansu da postane redovna profesorka na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Naime, njoj sredinom maja ističe ugovor, a matični fakultet nije raspisao konkurs koji bi omogućio ovoj naučnoj radnici da konkuriše za produžetak radnog staža. Jedan od pokretača inicijative za prikupljanje potpisa podrške je i studentkinja Ivana Nježić. Ona kaže za Radio Slobodna Evropa da studenti zahtevaju da slučaj profesorke Kovačić bude rešen u njenu korist.
Jednostavno, bilo je nezamislivo da za tako nekog profesora poput nje nema više mesta na našem fakultetu. I mi želimo da ona postane redovan profesor. Ja radim na fakultetu već 17 godina, to jest i studirala je i to na fakultetu već 17 godina, iako već toliko dugo je tu i vide se njeni rezultati, zna se sve, mislim, videli ste one sve kompetencija, indeks, naučni bodovi, osim toga samo pogledajte ocenu koju su studenti dali, pa ako to sve nije dovoljno da ona bude redovan profesor, ja ne znam stvarno šta onda može biti razlog da ne bude.
Ona je dodala da u slučaju da njihovi zahtevi ne budu ispunjeni, organizovat će studentske proteste. Dekan Fakulteta tehničkih nauka Rade Doroslovački ranije je obećao da će konkurs biti raspisan ovih dana. Profesorka Ivana Kovačić kaže da je studentska inicijativa najrelevantniji pokazatelj kako je ona radila.
I studentska peticija i glas koji su oni uputili u povodu ovog slučaja zapravo najrelevantniji pokazatelj onoga kako sam ja radila. Njihova reakcija usledila je istog dana kada je priča objavljena u medijima i ona je bila krajnje iskrena, krajnje čista i zapravo njihov odgovor na poruku koju sam im ja uputila o mojoj odgovornosti prema njima. Verujem da su oni to i te kako prepoznali i poslali poruku celoj univerzitetskoj zajednici o tome koliko smo zaboravili, koliko je važan i koliko bi trebao da se čuje studentski glas.
Prema podacima Svetskog ekonomskog foruma, Srbija se nalazi na vrhu svetske liste po odlivu mozgova. Procenjuje se da u proteklih 20 godina Srbiju je napustilo 40.000 stručnjaka sa visokom spremom. Prema nekim računicama, na svakoga od njih potrošeno je približno $300.000. Slučaj Ivane Kovačić pokazuje kako Srbija vodi računa o visoko obrazovanim građanima, smatra sociološkinja Miljana Morkapić-Viček.
Ovaj slučaj je samo još jedan u nizu dokaza da minuli rad izuzetno zalaganje i postignuće jednog pojedinca trenutno u srpskom društvu gotovo da nemaju nikakvog uticaja u odnosu na to da taj pojedinac prethodno bi trebao, odnosno mora, biti vezan sa nekim od centara moći ekonomskim, najčešće političkim. Taj slučaj vuče za sobom sljedeće pitanje: koliko u stvari neadekvatnih ljudi sedi na određenim izuzetno bitnim funkcijama u društvu i koliko je teško njih odatle smeniti i promeniti neku trenutnu sliku društva.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, 10% stanovništva Srbije je visoko obrazovano. U Evropskoj uniji u proseku 25% građana ima diplomu neke visokoobrazovne institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I za kraj sport. Kako pomoći nekadašnjem sportskom velikanu zagrebačkom Dinamu? Četvorica nekadašnjih Dinamovih legendi Dario Šimić, Igor Bišćan, Tomaš Okota i Silvio Marić založili su se za sprovođenje demokratskih izbora za upravu zagrebačkog prvoligaša. Dinamo je bolestan i treba mu ozdravljenje, poručili su. Stvarni vladar i vlasnik Dinama Zdravko Mamić odgovorio im je uvredama. Više pojedinosti Eni Zebić.
Nema promjena u Dinamu dok organi kluba biraju i potvrđuju jedni druge i jedini izlaz je provođenje rješenja sportske inspekcije da se u Dinamu omoguće izbori po načelu jedan čovjek, jedan glas. Poručila su četvorica nekadašnjih Dinamovih kapetana Dario Šimić, Igor Bišćan, Tomoš Okota i Silvio Marić. Tomoš Okota o Dinamu u njegovo vrijeme i o tome u što se pretvorio.
Klub je danas postao jedan privatan interes, klub jedne obitelji.
Ko je sada u skupštini Dinama? Igor Bišćan.
95% ljudi koji se u njoj nalaze nisu legitimno demokratski izabrani, nego su izabrani po nekakvom prijateljskom ključu, poslovnoj suradnji, poslovnom odnosu sa ljudima koji vode klub.
Mamić odgovori u svom stilu, uvredama.
Inače, mozak im je svima kao C vitamin, kad ga stavite u vodu, šumić i on zamode i rastopi se.
Hrvatska javnost pozdravila inicijativu četvorice Dinamovih kapetana, pogotovo što oni, nasuprot Mamićevim podmetanjima, najavljuju da nemaju nikakvih osobnih ambicija. Međutim, sportska analitičarka Romana Ajbel za naš radio podsjeća da su ušli u sukob sa kompaktnim blokom interesa sportskih menadžera i politike.
Pa ja se bojim da dečki ne znaju u što su se opustili. Ja pozdravljam naravno njihovu inicijativu i da su osnažili nastojanja lijepa i artikulirana i pravno utemeljena inicijative Zajedno za Dinamo, koju se na sve moguće načine nastoji i obezvrijediti i omalovažiti. Oni su je svojom pojavom dali dodatnu snagu. Međutim, ono čega se ja bojim, a kad kažem da dečki ne znaju što se upuštaju, radi se o sustavu koji je naprosto zacementiran.
Naime, Mamić je u čvrstoj vezi sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem, koji je već do sada napravio totalnu čistku u Zagrebačkom sportskom savezu i ozbiljno ugrozio košarkaški klub Cibona, jer nisu željeli igrati po njegovim pravilima. Zbog toga kolegica Ajbel kao sasvim realnu mogućnost dopušta da grad Zagreb Dinamu bez Mamića uskrati financiranje, dovede u pitanje korištenje stadiona koji je gradski i tako diskreditira novu ekipu.
Pa će se onda ti takozvani Mamićevci naslađivati, evo vam što smo rekli, da će Dinamo bez nas propast. Evo, to tako nekako ja vidim. Situacija je vrlo teška i nezahvalna.
U javnosti je gotovo neprimjećeno ostalo Dinamovo financijsko izvješće po kojem je Dinamo zaradio najviše na prodaji igrača 218 milijuna kuna, ali nikome nije jasno kamo su otišli rashodi od 225 milijuna kuna, odnosno gotovo 30 milijuna eura. Iako Dinamo ima novca više nego kompletan ostali hrvatski sport zajedno, tribine su prazne i u domaćim i u međunarodnim susretima, a rezultati na međunarodnom planu i više su nego skromni. Zato novinar Večernjeg lista Mario Zorko pita.
Postavlja se pitanje koji je smisao takvog kluba, takvog Dinama, koji sa svojim proizvodom, znači sa svojom nogometnom igrom, ne privlači navijače, nema ni neke sponzore, troše se enormna sredstva i njima praktički de facto upravlja samo jedan čovjek, kojem odgovara da se pozornost gubi na svim drugim stvarima, oko njega, a da se ne zadire u krucijalne stvari.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.